Ebikolwa by'abatume esura nnya. Petero ne Yohane bwe bali bakyayogera n'ekibiina ky'abantu, bakabona n'omukulu w'abakuumi b'essinzizo wamu n'abasaddukaayo ne bajja gye bali. Bali banyiivu kubanga abo bombi bali bayigiriza abantu nti Yesu yazuukira, kino nga kikakasa nti abafu bagenda kuzuukira. Ne bakwata Petero ne Yohane ne babateeka mu kkomera okutuusa ku lunaku olwaddirira, kubanga obudde bwali buwungedde. Kyokka bangi ku abo abaawulira ebigambo Petero bye yababuulira ne bakkiriza. Omuwendo gwabwe gwali abasajja ng'5,000. Ku lunaku olwaddirira, abakulembeze b'Abayudaaya n'abantu abakulu mu ggwanga awamu n'abannyonnyozi b'amateeka ne bakuŋŋaanira mu Yerusaalemu. Baali ne Ana ne Kayafa Ssaabakabona ne Yohane ne Alekizanda wamu n'abalala ab'olulyo lwa Ssaabakabona. Ne balagira abatume okuyimirira mu maaso g'olukiiko ne bababuuza nti,
"Mwakozesa buyinza bw'ani oba ani yabasobozesa okuwonya omuntu ono?"
Awo Petero ng'ajjudde mwoyo mutuukirivu n'abagamba nti,
"Mwe abafuzi era nammwe abantu abakulu mu ggwanga, obanga tubuuzibwa olw'ekikolwa ekirungi ekikoleddwa ku muntu abadde omulema era ne ku ngeri gy'awonyezeddwamu, kale abantu ba Isirayeri bonna era nammwe mwenna musaana mumanye nti obuyinza bwa Yesu Kristo Omunazaaleeti mugwe mwakomerera ku musaalaba ate Katonda n'amuzuukiza bwe buyimirizza omuntu ono wakati mu mmwe nga mulamu. Yesu y'oyo ebyawandiika ogwo byogerako nti, ejjinja mmwe abazimbi lye mwagaana eryafuuka ekkulu ery'entabiro, ye yekka yayinza okulokola abantu, kubanga mu nsi yonna tewali mulala Katonda gwe yawalinnya liyinza kutulokola."
Bwe baalaba obuvumu bwa Petero ne Yohane era bwe baategeera nti be bantu aba bulijjo era abatali bayigirize, ne beewuunya era ne bakizuula nga baali wamu ne Yesu. Ate bwe baalaba omuntu awonyezeddwa ng'ayimiridde wamu ne Petero ne Yohane, ne babulwa kye bagamba. Bwe baamala okubafulumya mu lukiiko, ne bateesa nga bagamba nti,
"Tunakola tutya abantu bano?
Ekyewunyo kye bakoze kimaze okumanyibwa abantu bonna ababeera mu Yerusaalemu, era tetuyinza kukigaana.
Naye okukiziyiza okubuna, katuyite abasajja bano tubakangise baleme kweyongera kwogera na muntu n'omu mu linnya eryo."
Awo ne babayita ne babalagira obutaddayo kwogera wadde okuyigiriza omuntu n'omu mu linnya lya Yesu. Petero ne Yohane ne babaddamu nti,
"Mwe muba musalawo ekisinga obulungi mu maaso ga Katonda kuwulira ye oba mmwe?"
"Ffe tetuyinza butayogera ekyo kye twalaba era kye twawulira."
Awo ne beeyongera okubatiisatiisa ne babata nga tebalaba bwe banaababonereza olw'okutya abantu, kubanga bonna baali nga batendereza Katonda olw'ekyo ekyakolebwa. Omusajja eyakolerwa ekyewuunyo ekyo eky'okuwonyezebwa yali asussizza mu myaka 40. Petero ne Yohane bwe baateebwa ne baddayo eri bannaabwe ne bababuulira byonna bakabona abakulu awamu n'abantu abakulu mu ggwanga bye babagambye. Bwe baabiwulira ne beegatta wamu bonna ne beegayirira Katonda nga bagamba nti,
"Mukama, gwe yakola eggulu n'ensi n'ennyanja ne byonna ebibirimu, ku bwa Mwoyo Omutuukirivu wayogera mu jjajjaffe Dawudi omuddu wo n'ogamba nti, lwaki abamawanga amalala banyiize era lwaki abantu balowooza ebitaliimu? Bakabaka b'ensi beeteekateeka n'abafuzi baakuŋŋaana wamu okulwanyisa Mukama Katonda ne Kristo we. Ddala Herode ne Pontiyo Pilato awamu n'abantu ba Isirayiri n'abamawanga amalala baakuŋŋaanira mu kibuga muno okulwanyisa Yesu omuweereza omutuukirivu gwe wafuula Kristo. Ne batuukiriza ekyo gwe kye wateekateeka mu buyinza bwo nga bwe wayagala. Kale kaakano Mukama, laba okutiisatiisa kwabwe, wa abaweereza abo boogere ekigambo kyo n'obuvumu. Golola omukono gw'owonye era n'ebyamagero bikolebwe mu linnya ly'omuweereza omutuukirivu Yesu."
Bwe baamala okwegayirira Katonda, ekifo kyonna mwe baali bakuŋŋaanidde ne kikankana, bonna ne bajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu era ne batandika okwogera ekigambo kya Katonda n'obuvumu. Ekibiina kyonna ekyabakkiriza Kristo kyalina omutima gumu n'emmeeme emu. Tewaali n'omu yagambanga nti ekintu kyalina kikye yekka, wabula byonna bye baalina byabanga byabwe wamu. Abatume ne bakakasa n'amaanyi mangi okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, era bonna Katonda n'abayambanga nnyo. Bonna baafunanga bye beetaaganga, kubanga abaabanga n'ennimiro oba ennyumba baazitundanga, ensimbi ezaavangamu ne bazireetera abatume ne bagabira buli muntu nga bwe yeetaaganga. Ne Yosefu Omuleevi eyazaalibwa e Kipulo, abatume gwe baakazaako erya Balunabba, amakulu gaalyo nti azaamu abantu amaanyi n'atunda ennimiro ye, ensimbi ezaavaamu n'azitwala n'azikwasa abatume.